Invitata mea la EBS Radio este regizor de film documentar, e stabilită la New York, a început să lucreze ca producător asociat pentru Children Underground, care a avut premiera la Sundance în 2001 și a fost nominalizat la Oscar. Debutul ei regizoral, Școala noastră, a avut premiera în 2011 la Tribeca și a participat la peste 70 de festivaluri. Al doilea ei lungmetraj, Distanța dintre mine și mine, a primit un GOPO. Mona Nicoară este invitata noastră astăzi la EBS Radio. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc tare mult pentru invitație!
Distanța dintre mine și dumneavoastră nici nu mai e atât de lungă, deși sunteți la New York în acest moment. Mă bucur că putem umple spațiul și...
Distanțele se micșorează pe măsură ce putem călători mai puțin. Dar vorbim unii cu alții mult mai mult la diverse locuri ale planetei, da.
Și pentru că dintre toate locurile de pe planeta asta v-ați stabilit tocmai în Statele Unite, New York, e musai să vă întreb, mai ales pentru că sunteți regizor și sunteți activist pentru drepturile omului. Cum comentați ceea ce se întâmplă acolo și are ecouri foarte puternice și la noi, mișcarea Black Lives Matter?
Noi am participat la protestele legate de Black Lives Matter de prin 2014, când a fost primul val mai serios legat de Ferguson, legat de moartea lui Eric Garner aici în New York. Și când au apărut aceste noi proteste la sfârșitul lui mai, ne-am dus cu copiii, de fapt, aproape în fiecare zi am fost o vreme, acum mergem puțin mai rar, pentru că este într-adevăr o urgență foarte mare aici, rezolvarea tensiunilor legate de rasă, rezolvarea relației cu poliția și cu un stat destul de represiv, mai ales cu minoritățile, care devine din ce în ce mai represiv acum de când este Trump la putere.
Bun, dar au niște valuri puternice, are niște valuri puternice această mișcare, în sensul în care mulți au trecut la vandalizarea, decapitarea statuilor, care au în vreun fel, mai direct sau mai puțin direct, de-a face cu populația de culoare. Ceea ce pare să fie cam mult.
Nu știu dacă este cam mult. Majoritatea celor statui, cel puțin în Statele Unite, au fost ridicate în perioade de tensiuni rasiale foarte puternice de către albii, care aveau mai multă putere și culturală și financiară să ridice acele statui. Multe dintre statuile, de exemplu, legate de Sudul Confederat, au fost ridicate în anii 20-30, nu în timpul războiului civil și nu imediat după războiul civil, ci din pricina unei spaime legate de comunism care a apărut în anii 20-30 Statele Unite. Au mai fost o serie întreagă de statui ridicate în perioada războiului rece. Ele nu sunt doar statui ridicate degeaba de o comunitate, ele au o însemnătate foarte puternică politică care este adresată absolut direct minorităților care sunt mult mai oprimate aici, mult mai discriminate aici în Statele Unite.
Prin urmare, așa, în esență, nu vedeți un pericol de eradicare a vestigiilor culturale ale civilizației occidentale? Sau că ar trebui un pic de discernământ în privința...
Ar fi în oarecare pericol. Mai mult e vorba doar de o parte foarte mică și la fel de stupidă ca orice statuie publică, de fapt. Dacă vă uitați chiar și în România, nu? Statuile publice... Ele au mai puțin o valoare artistică, nimeni nu dărâmă Michelangelo, nu? Dar se dărâmă acele statui sau există o mișcare de eradicare a statuilor care au o valoare culturală legată de supremația albilor, pur și simplu. Nu e vorba de un atac la adresa artei niciun fel. Dacă vedeți majoritatea acelor statui, nu mi se pare că fac parte esențială din patrimoniul cultural al Occidentului. Nu știu ce naiba o însemna Occidentul, dacă Occidentul nu înseamnă și minoritățile și cei care au fost aduși în cursul incursiunilor coloniale de-a lungul istoriei. Nu cred că Occidentul e o chestiune atât de unitară pe cât se vrea în discursul public.
Și de acolo, din miezul evenimentelor, cum simțiți pulsul? Pentru că s-au comis abuzuri, din câte înțeleg, împotriva cărora au vorbit chiar și persoanele de culoare, pentru că izbucnirile în stradă, la firul ierbii, au avut efecte discutabile, distrugeri de bunuri, lucruri de genul ăsta, care i-au indignat chiar și pe cei de culoare.
E vorba de două lucruri diferite. Există protestele în sine, care au oarecare tradiție și sunt destul de bine organizate și care, evident, au momente de conflict cu poliția și au violențe ale poliției care sunt oglindite în violențe ale protestatarilor. Pe de altă parte, distrugerile bunuri private au mai mult de-a face cu un fel de mică criminalitate, infracționalitate oportunistă a celor care nu au de-a face propriu-zis cu protestele, dar profită de iluzia de haos care se creează. Aici, în New York, de exemplu, lucrurile s-au lămurit foarte bine după 2-3 nopți în care protestele s-au încheiat mult mai devreme. Primăria și guvernatorul New Yorkului au impus o oră limită pentru proteste, după care s-a văzut foarte clar ce se întâmplă cu cei care vandalizează magazinele, de exemplu, care nu aveau nimic de a face cu protestele. Protestele sunt o chestiune foarte organizată, de fapt, prin voluntariat. E o atmosferă comunitară foarte frumoasă. Nu? Eu m-am dus cu copii. Nu am simțit nicio secundă în nesiguranță.
Păi chiar voiam să vă întreb, da, cum v-ați simțit, dacă v-a fost frică.
Da, nu, nici un pic. Este o atmosferă. Nu știu dacă mai țineți minte piața universității din anii 90, dacă ascultătorii țin minte cum arăta piața universității și acel sentiment de comunitate și de sens, de căutare a unui sens comun pe care toți protestatarii de aici, din New York, l-au avut. Și mai mult, există o grijă față de celălalt care permează atmosfera acestor proteste. Toată lumea poartă măști, cine nu are mască primește mască, pentru că mulți dintre noi mergem la proteste cu măști, cu sticle de apă suplimentare, cu dezinfectant de mână și așa mai departe, ca să ne asigurăm că cei care vin la proteste, cei dintre noi care mergem la proteste, ne protejăm unii pe alții, ne protejăm între noi. Chiar sentimentul a fost de foarte mare siguranță în timpul protestelor ca atare, care, din nou spun, au avut foarte puțin de a face, chiar deloc, de a face cu vandalizarea magazinelor, care e doar o chestiune oportunistă, care, de fapt, s-a și încheiat după primele 2-3 nopți de haos aici în New York.
Pentru că sunteți în afara țării, cum vedeți aceeași chestiune? Bine, noi nu avem un asemenea curent, pentru că nu avem o populație de culoare semnificativă în România. Dar cum vedeți, nu știu, discriminările de acolo, de departe, așa cum sunt, pentru că sigur sunt și în România?
Cred că lucrurile, într-adevăr, în România, cred că lucrurile stau, de fapt, foarte similar, doar că nu e vorba de populația neagră, ci, în principal, de români și de emigranți. Țineți minte ce s-a întâmplat la începutul lockdown-ului, la începutul perioadei de izolare, în locul ca Țăndărei și în alte locuri în care a intervenit poliția, cu o forță disproporționată împotriva populației romilor. Cred că în orice moment tensionat, de fapt, cei pe spinarea cărora își scoate sistemul pârleala sau cei pe spinarea cărora se defulează, de fapt, tot felul de tensiuni acumulate, sunt, din păcate, populațiile care sunt mult mai vulnerabile și care sunt deja obiectul discriminării și obiectul izolării sociale în mod tradițional, de fapt, în România.
Ei, și un regizor de film documentar sigur că poate spune poveștile astea într-o manieră care are un impact mult mai mare decât dacă ar face un simplu și banal raport. Mai ales că veți fi în viitorul apropiat instructor într-un atelier de film documentar intitulat Granițe și limite, vulnerabilități în vremuri grele. Un atelier în care absolut oricine e interesat poate participa în mod gratuit. Condiția e să se înscrie, prima condiție. Vreau să vă întreb...
Da, înscrierile se fac până la sfârșitul săptămânii pe pagina de Facebook a Asociației Reciproca. Atelierul se numește Borders și este adresat echipelor nu doar de oameni care fac film, dar și de sociologi, scriitori, artiști de tot felul care vor să lucreze prin film, să exprime ceea ce se întâmplă în interiorul și în exteriorul lor într-un moment dificil ca acesta.
Filmul documentar, deci, într-o rețetă ideală, cât e film și cât e document?
Bun prieten și mentor care tocmai s-a dus spunea că documentarul e de fapt ca un vis. Se folosește de bucăți din realitate. Sunt acele bucăți pe la care avem acces când filmăm pentru a construi o narațiune emoțională despre ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Documentarul nu s-a aibă o relație cu realitatea și o relație etică, de fapt, cu realitatea. Dar în aceeași măsură, documentarul nu e film propriu-zis, nu e cinema, decât în momentul în care devine artă. Devine o expresie a trăirilor individuale pe care le generează în autorul lor și în publicul cărora îi se adresează documentarul. Sperăm ca proiectele care vin la acest atelier să lucreze din acel teritoriu care are de-a face cu arta și cu actul artistic al documentarului, nu cu reportajul, nu cu raportul, nu cu jurnalismul neapărat. E un loc foarte zdrav și pentru jurnalism, e un loc foarte zdrav și pentru reportaj, dar documentarul, cel puțin pentru mine, pentru multă lume, pentru fiecare înseamnă altceva documentar, nu? Dar documentarul de cinema, documentarul de artă, pentru mine, are această valoare emoțională care învață ceva în plus despre noi înșine.
Prin urmare, destulă subiectivitate, mai ales că am citit un interviu în care spuneați despre documentarul Distanța dintre mine și mine, dedicat poetei Nina Casian, spuneați că ajunge să excaveze montajul, abia montajul excavează adevărul care e îngropat în straturile de subiectivism, de emoție, de eul celui care realizează, autorului care realizează documentarul.
Absolut, și ar fi neonest pentru cei care lucrăm în documentar să pretindem că suntem obiectivi sau
detașați.
Că facem un act de jurnalism exact de detașat. Nu suntem nici care în businessul ăsta fără să fim artiști, de fapt. O arăta el ca un business de din afară, dar cred că numele de business e un nume absurd în acest moment, mai ales că nimeni nu face bani din documentar. Dacă e bun, documentarul e artă. E foarte simplu.
Și relația e mai strânsă cu sine, a autorului, sau e mai strânsă cu realitatea într-un documentar de artă până la urmă?
Nu cred că pot să fie divorțate cele două. neapărat, pentru că documentarul este felul în care noi vedem realitatea și felul în care noi încercăm să deslușim ce ni se întâmplă. Drept urmare, subiectivitatea noastră, care de fapt e subiectivitatea oricui, se uită în afara lui, se uită pe geam, te uiți pe geam, vezi ceea ce vrei tu să vezi, ceea ce înțelegi tu despre lume. Documentarul duce asta puțin mai departe pentru că vrea să vadă și frumos. Vrea să vadă și frumos, vrea să vadă și, și emoțional, într-un mod care comunică ceea ce omul care face documentar vede unui alt om care se uită la acel documentar. Deci e un act suplimentar de comunicare emoțională, dar nu cred că realitatea noastră interioară poate sau trebuie, într-un fel, în domeniul documentarului, să fie divorțată de realitatea exterioară.
Și atunci, dacă pornești la realizarea unui documentar și asta înseamnă implicit că vrei să spui o poveste, e posibil ca la finalul întregului proces să descoperi în povestea aceea un alt fel de final și de înțeles decât cel cu care ai pornit la drum?
În cele mai fericite cazuri, da. Pentru că e vorba de onestitate constantă, emoțională, constantă, pe care trebuie să o avem cu noi înșine. Și dacă cumva ideile fixe de la început nu se schimbă de-a lungul drumului, demersul mie mi se pare suspect de cele mai multe ori, pentru că ceea ce vezi și ceea ce întâlnești în lume te schimbă. Sper că te schimbă. Dacă ai noroc, te schimbă. Deci e un proces de constantă reevaluare emoțională a relației noastre cu lumea, care, nu știu, asta mi se pare cea mai banală și mai folositoare în același timp definiție a documentarului.
Prin urmare, am putea spune că realizatorii de filme documentare sunt un fel de influenceri, pentru că spun povești și vor să influențeze lumea prin aceste povești.
Sunt oameni care comunică artistic. Nu știu dacă documentarele care își propun să influențeze lumea într-un mod activist, asta o spun ca un om care vine dintr-o zonă a activismului, partea carierei mele de la început a fost de activist de drepturile omului, da? Și am început primul meu film ca regizor ca activist. Când l-am terminat ca artist. Am intrat în el activist, am ieșit artist pe cealaltă parte. Dar documentarele care sunt obsedate, practic, de schimbarea mentalității, de schimbarea sistemelor și a lumii din jur, riscă de foarte multe ori să fie... Să piardă din vedere complexitatea emoțională. De multe ori lumea încearcă să simplifice lucrurile pentru a transmite ceva ce musai restul lumii trebuie să înțeleagă. Cred că ești mai câștigat ca artist dacă încerci să fii foarte onest cu tine însuți și să comunici acea onestitate și acea complexitate mai degrabă decât vreo agendă de predeterminată înainte.
Nu mai avem mult timp, dar musai mai am eu o întrebare care s-ar putea să nu vă placă, nu știu, vă adresez oricum. Suntem în epoca vlogărismului. E calitatea de vlogger sinonimă cu calitatea de documentarist, de realizator de film documentar?
Depinde. Am văzut și vloguri destul de bine realizate. Lucrurile depind de intenție, de fapt. Intenția este lucrul esențial care conduce felul în care este abordat un subiect și felul în care este executat el tehnic. Documentarul, ca formă de artă, de obicei e foarte diferit de acel vlogging zilnic. Pe de altă parte, sunt și artiști, nu? Mă gândesc la Sophie Cal acum, care... fac diverse forme de jurnal, practic personal, care sunt clar artă. Și nu mă îndoiesc că și anumite părți din lumea vloggingului poate să facă să facă acest lucru. Eu însă nu m-am aventurat în acea direcție, dar asta este pentru că sunt mai tradițională de felul meu. Cred în cinema, cred în documentarul de cinema, de scurt, de lung metraj, de ce-o fi el, cred chiar și în formă de realitate virtuală și în noi tehnologii, dar cred în partea de artă care poate fi văzută ca artă și într-un context de artă. Acum, naiba știe că toată lumea vede totul online de câteva luni,
da.
De-a valma și devine destul de greu să delimitezi, practic, arta de produsele de consum, de jurnalele personale și așa mai departe.
Mulțumesc foarte mult, Mona Nicoar, pentru tot ce ne-ați împărtășit în legătură cu rețeta de succes foarte complicată, foarte complexă a unui film documentar, dar care, am înțeles eu, în esență presupune să vezi cu onestitate și cu inima deschisă și plină de sentiment lumea din jur pe care vrei după aceea să o povestești celorlalți. Cu Mona Nicoar, cei care sunt interesați se pot întâlni în cadrul atelierelor de film documentar în cadrul cărora ea va preda celor care se vor înscrie, atelier de film documentar Granițe și limite, vulnerabilități în vremuri grele. Mulțumesc frumos, Mona Nicoară, și să sperăm că într-o zi, într-un viitor nu foarte îndepărtat, o să ne vedem și în studioul EBS Radio.
Vă mulțumesc tare, tare mult! Sper și eu, dintr-un sufletul meu, ciudă teribilă că nu ajung în România cândva curând.